Чыкком. Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 25 сентябрь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скабеев ооруканага жаткырылды.
Ал кармалган учурда реанимацияга түшүп калды. Азыр ооруканадан аны жалпы палатага чыгарышты. Анын абалы өтө оор.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин сынга алды.
This is all wrong.
Адамдар өлүп, бүтүндөй экосистема кыйрап жатат. Сиздердин айтканыңыздар болгону акча, дүйнөлүк экономикалык өсүү тууралуу жомоктор.
Эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу бул жеңиштин артында эбегейсиз эмгек турганын айтты. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баян маектерди уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Буга 2020 жылы боло турган шайлоодо Трамптын ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен Украина бийлигине басым жасалып жатканы тууралуу маалыматтар себеп болгону айтылды. Демократтар Трамп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды ууда деп эсептешет. Андан бир аз мурдараак Трамп Зеленскийге Байден тууралуу иликтөө жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын айткан, бирок муну басым катары кабыл албоого чакырган. Импичмент тууралуу билдирүүдөн кийин Трамп айыптоолорду четке кагып, Зеленский менен сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын жарыялай турганын билдирди. Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Мындай чечим депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранованын пикирин угуу сунушуна байланыштуу буга чейинки отурумда кабыл алынган болчу. Комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Араимкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аларга кат жөнөтүлгөн, бирок жыйынга келер келбеси азырынча белгисиз.
Жогорку Кеңешке биз кат жөнөттүк. Ошо өткөрүүчү жай карап бергенге Асельге, анан кийин Карамышкер менен Кудуранова дагы ошо маалымат берүү боюнча. Эми ал кишилер эми келсе болот, келбей калса айта албайм.
Буга чейинки отурумда эки депутат айым Койташта болгон окуялардын чордонунда жүргөнү, алардын маалыматы менен пикири комиссия үчүн маанилүү экени айтылган болчу. Ал арада мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынганы маалым болду. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошев жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматкерлеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Окуя түнгө жакын болгондуктан азырынча расмий органдардан комментарий боло элек. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан 20 сентябрда атайын кызмат ал жумуштан бир нече себеп боюнча алынганын тастыктаган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясына сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө олуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими, деди Трамп. Жакынкы чыгышта авал 14 сентябрда күчөгөн мунай заводдоруна урулган ракеталык сокку үчүн АКШ жана Европа мамлекеттер Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келе жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин Европада жана башка аймактарда орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жайгаштырууга мораторий жарыялоо сунуштады. Мындай кайрылуу бир катар анын ичинде НАТОго мүчө бардык өлкөлөрдүн лидерлерине жана Кытайга дагы жөнөтүлгөнүн Коммерсант басылмасы бүгүнкү санына жазып чыкты. Гезит орусиялык дипломаттардын биринин айтканына таянып жазганына караганда, мындай кайрылуу 19 сентябрда жөнөтүлгөн, азырынча ага эч кандай жооп боло элек. 500 чакырымдан 5500 чакырымга чейинки аралыктагы бутаны ата алчу баллистикалык жана канаттуу ракеталарды жок кылууну, келечекте өндүрбөөнү жана сынабоону милдеттендирген келишим 1987 жылы жетишилген, бирок быйыл 2 августта АКШ дагы Орусия дагы ал келишимден чыгып кетишкен болчу. Бүгүн Бишкекте жаратылыш коруктарынын жана мөңгүлөрдүн кол тийбестигин талап кылган акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын уюштуруучусу тарыхчы Элери Битикчи кабарлады.
Мөңгүлөр бузулуп атат, анан бүт жакта ушу тоо кең компаниялар биздин жаратылышыбызды талкалап атат, ошого каршы чыгабыз деп атабыз.
Акция Жогорку кеңештин имаратынын жанында өтөт. 1-май райондук соту сентябрдын аягына чейин жарандардын тынчтык чогулуштарына тыюу салганы болчу, бирок активисттер акциясын баары бир өткөрө турганын айтууда. Бүгүн Бишкекте Евразия жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Быйыл 4-жылы уюштурулуп жатат. Бул форум иш-чаранын максаты экспорттук жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Алгачкы форум 16-жылы Орусияда, кийин Казакстанда жана Арменияда өткөн. Кыргыз өкмөтү Евразия экономикалык биримдигине 2015-жылы кошулган болчу. Андан бери ошондо кыргыз өкмөтү 4 эркиндикке берилери, алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капитал алдын 4 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экени жарыяланган болчу. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Баткен 2019 деп аталган эл аралык машыгуу Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар мекемелеринин биргелешкен коллегиясынын чечими менен уюштурулууда. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку кеңештеги социалдык маселелер комитетинде айтылды. Талкуу учурунда белгилүү болгондой, жыл сайын Кыргызстанда ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны 10 000 болуп жатат. Алимент төлөөдөн качкандардын эсеби 40 000 ашуун, алар 92% аталар болсо, 8% энелер. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги СССРдин эл артисти Калый Молдобасановдун 90 жылдыгын белгилөөгө камынып жатат. Мааракелик иш-чара 28 сентябрда улуттук филармонияда өтөрүн министрликтин басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат, күндүн окуяларын Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында 25 сентябрда жаан жаабайт, абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, бийик тоолу райондордо 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Өкмөттүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы камакка алынган Егор Скабеев ооруканага жаткырылды. Ал кайсы ишке шектелип кармалганы расмий айтыла элек. Бирок басылмалар Скабеев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевтен орусиялык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын белгилеп жатышат. Ошол себептен муну Атамбаевди таптакыр дискредитациялоо аракети катары баалагандар да бар. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан угаласыз. Өкмөт аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы Егор Скабеев кармалганы тууралуу кабар 21 сентябрдан бери байма-бай жазылып келди. Бул аралыкта бир да укук коргоо органы маалыматты расмий ырастаган жок. Басылмалар анын ичинде Азаттык да жеке булактарына таянуу менен гана берип жатты. 24 сентябрда гана Бишкектин 1-май райондук соту маалыматты ырастап, Скабеевтин камакка алынганын тактап беришти. Аталган соттун расмий өкүлү Асель Равшанбекова Азаттыкка буларды билдирди.
2019-жылдын 21 сентябрында аскердик прокуратуранын прокурору Ботобаев тарабынан Скабеевдин кармалышынын мыйзамдуулугун текшерүү жана бөгөт чарасын карап камакка алуу өтүнүчү менен кайрылуу келип түштү. Прокуратуранын бул өтүнүчү толугу менен канааттандырылды, кармоо негиздүү жана мыйзамдуу деп табылды жана Скабеевге карата 17 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу чечим кабыл алынды. Ал УКМКнын тергөө агында кармалышы керек.
Деген соттун өкүлү Егор Скабеевке козголгон кылмыш ишинин мазмуну тууралуу эч нерсе айта албасын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматкери Жаркынай Азиева жана аскердик прокуратуранын өкүлү Руслан Бейшалиев да ушундай эле маалымат менен чектелишти. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов болсо, комментарийди күч кызматтары гана берерин айтты. Егор Скабеевтин адвокаты Башир Заидов өзү коргоп жаткан кишиге коюлуп жаткан айыптоолор тууралуу айта албай турганын билдирип, бирок анын ден соолугу оор экенин кабарлады.
Мен азыр эмнени айта алам? Ал кармалган учурда реанимацияга түшүп калды. Азыр ооруканадан аны жалпы палатага чыгарышты. Анын абалы өтө оор. Азыр кенен комментарий бере албайбыз. Калган маалыматтарды мен анын өзү менен гана кеңешкенден кийин беришим мүмкүн.
Мунун алдында айрым сайттар Егор Скобеев тергөө менен кызматташууга кол койгонун кабарлашты. Адвокат Заидов муну ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка караганда, Егор Скобеев эмгек жолун 95-жылы ички иштер органдарында баштаган, 2016-2018 жылдары Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү комитетинде консультант болуп иштеген. 2018 жылдын апрелинен тарта өкмөттүн аппаратынын коргоо укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо жана болжолдоо секторунун башчысы болуп иштеп келет. Басылмалардын айрымдары аны коррупцияга шектелип кармалганын жазышса, келери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганын жазышты. Тагыраагы Атамбаевтин орусалык жарандарга курал белек кылганы боюнча шектелип жатканын билдиришүүдө. Азыр камакта жаткан Алмазбек Атамбаевтин адвокаттарынын бири Замирбек Жоошев бул айып боюнча билдирүү алыш электигин айтты.
Ал боюнча бизде таптакыр маалымат жок. Андай ошол 24 кейжи жазып чыкпадыбы Алмаз Атамбаевга карата кылмыш козголуптур дагы бирөө депчи. Же козголот экен депчи, ушундай майында жазып чыкты. Ал жөнүндө бизде таптакыр кабарыбыз жок, бизге айтылган эмес.
7-8 августта Койташтагы үйүнөн кармалып камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке азыр кеминде 14 эпизод боюнча айып коюлганы белгилүү. Анын көбү ушул эле операциядагы аракеттерге байланыштуу. Бирок улам жаңы иштер кошулуп жаткан жакта 8 жыл мурдагы иштин кайра козголушу коомчулукта түрдүүчө кабылданды. Саясий серепчи Айда Алымбаеванын оюн угуп көрөлү.
Егор Скобеев мүмкүн анын деле чын эле тиешеси бардыр. Аны билдеш керек да. Бирок мындай жалпы караганда ушул Атамбаев ЗПКнын такыр эле аты өчсүн деп ушундай аракеттер жасалып атат да.
Орусиялык интернет басылмалардын маалыматына ылайык, Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башчы кезиндеги колунун негизинде Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан белек кылынган курал сыйлыктар боюнча Орусияда өзүнчө сот процесси жүргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Бул ортодо Кыргызстандагы гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Майдан кезде Райым миллиондон кутулбас болду окшойт деген макаласында редакцияга Оштун Карасуу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн тургундары чалышканын, алардын айтканына караганда Райымбек Матраимов бул райондун баарын өзүнө каратып алгандай таасир калтыраарын, ал арада Райымга тийиштүү деген балдар курал менен атышканын кеңири кеп кылып келип, деги бул Райым миллиондон качан кутулабыз, эмнеге аны бийлик лөктөрү эмгиче эркелетип келатат, сыры барбы деген суроону койду. Бакай Чилтегин эл жуткуч элдер көбөйүп баратабы деген макаласында миграция маселесинин чоо жайын иликтөөгө алды. Баткендин мурдагы губернатору Мамат Айбалаев маяк куруп, чек ара чырынын артында бир гана максат кыргыз элине таандык жерди ээлөөгө болгон аракет барын, жер 2009 жылы Бакиевдин доорунда тажиктерге берилип кеткенин, тажик кыргыз маселесин басыш үчүн ал документке Адахан Мадумаров кол койгон деген да маалыматтар айтылып жүргөнүн, бирок ал документ парламент тарабынан ратификациядан өткөнү өтпөгөнү белгисиздигин, эгер өтпөгөн болсо юридикалык күчү жок болуп талашка түшөрүн, негизи эле карапайым эл бийлик төбөлдөрүнүн артын ойлонбой кол койгондордун азабын аябай эле тартып келатканын, жер деген атка минерлердин аталарынан калган жер эместигин, жердин ээси кыргыз эли болоорун, бирок ошого карабай Бакиевдер 49 жылдан кийин эмне болоорун уруп ойнобой туруп кыргызга таандык жерди тажиктерге берип койгон үчүн мына эми Баткендин айрым айыл өкмөттөрү, Лейлек району, Сүлүктү шаары толугу менен анклав болуу коркунучунда турганын, жол салып кыйратып жатабыз дебей эле эски жол менен каттай бергенде талашып тартышып жүрүп акыры чечилмегин, кыргызсын жер бойдон кала бермегин айтты. Эми кандай кылуу керек деген суроого Мамат Айбалаев канчалык оор болсо дагы Ворух, Мачайдеги, Көкташтагы тажиктер менен мургап жерге талдагы кыргыздарды алмашуу керектигин, антпесек жаңжал курчуй берерин, бүгүн Баткенде губернатор деген жоктугун, анын ордуна өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү деген ат менен алмашканын, бирок анын кандай укугу барын билбей тургандыгын, ал губернатор болуп турган кезде укугу да жоопкерчилиги да жогору болгонун, негизи эле чек ара маселесин президент менен премьер министр гана чечерин, ал губернатор болуп туруп чек ара маселесине катуу киришкен кезде бийликтин тегерегиндеги адаттагы шийпаңбайлар Кыргызстанда акайып президентпи же айбылайып президентпи деп кызматтан алдыртып салышканын айтты. Башкы кардиохирург Калдарбек Абдраманов өлкөдө саясий оюндарды, ызы-чууну, элди бөлүп жарууну токтотсок гана инфаркт, инсульт азаптары азаят деген врачтык кеп-кеңешин берди. Арина Рыспаеванын жер үйдүн тегерегинде адал сөз, кызыл кулактык көп болууда деген, жаңы ажы Саматбек Ибраевдин жосунсуз жоруктары тажатты деген, кыргыз элинин биримдигин даңазалаган тарыхый жөрөлгө жаңыртылып уланды деген, коомдук ишмер Эмилбек Каптагаевдин Атамбаев мамлекетти жеке менчик агаротундай пайдалангысы келген деген, ала карганатынан чакырат деген, профессор жазуучу Асыкбек Умаровдун Каныбек Исаков Ошмуда көрсөткөн керемети министр катары да кайталай алар бекен деген, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Болот Малдыбаевдин атам көзү барында барктуу адам эле, көзөткөн соң баркталбай унутулуп калды деген макала маектерди, жазуучу Кундуз Бүбү Маматованын сыздаткан сырдуукат деген аңгемесин жана башкалар бар. Убакыт кести, жаңысанын Райым Миллиард менен Дженгонун чиновник досу Саркабаев дүйнө чемпиону Рахменбердиевди атып качып кетти деген баштейме менен ачып, Айсулууну татыктуу тоскоонго жарабадык, аман кулуп аман эле болсунчу деген, Баратбай Аракеевдин латын алфавитинин сокур тыйынча кереги жок деген, мамлекетти түптөгөн Жусуп Абдрахмановго берилбеген эл баатыры наамы Султан Ибраимовго берилген акылга сыябы деген, профсоюздун монстрлары мамлекеттин мүлктөрүн сатып миллиондорду жеп жатышат деген, Азамат Кангелдиевдин Атамбаев түрмөдө, бирок күрөш уланууда деген макалаларын, депутат Алмамбет Шыкмаматовдун чек ара маселеси боюнча атайын вицени бекитишибиз керек, ал дайыма түштүктө иштесин деген, депутат Махабат Мавлянованын өлкө боюнча социалдык объектилерди бүтүрүүгө 12 миллион сом керек деген, соцфонддун төрагасы Медер Ирисалиевдин мигранттардын пенсиялык камсыздандыруу системасын жогорулатабыз деген, эл артисти Күмөндөр Абыловдун артист болом деп кыялданган эмесмин деген жана башка макала маектерди жарыялады. Вечерний Бишкек гезитинен президент Сооронбай Жээнбековдун кыргыз түрк бизнес форумунда айткандарын, эгер депутаттар мам комиссияга барбаса, мам комиссия аларга барат деген, кан деген артык баш болбойт деген, фермер Мартыновдун ийгилиги деген макалаларды окуйсуздар. Гезит ошондой эле Чүй облусунун төрө түйүндө төрөөргө орун жок аялдар жерде төрөп жатканын да кабарлады. Гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул сатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Пакистандын чыгышында күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Агымбаев 2 суткага камакка алынды. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Орусияда кыргыз жараны кызганычтын айынан мекендешин өлтүргөн деп деген шек менен камакка алынды. Бүгүн Бишкекте Евразия жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Эми эл аралык темага өтөлү. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын климаттын өзгөрүшүнө арналган жыйынында 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг дүйнө лидерлерин сынга алды. Анын айтымында дүйнөдө жаратылышты коргоого жетиштүү чара көрүлбөй жатат. Бул жөнүндө Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
23 сентябрдагы климат боюнча саммитке Нью-Йоркко Бириккен Улуттар Уюмунун жылдык жыйынына катышуу үчүн келген дүйнөдөгү 60 өлкөнүн президенти, премьер-министри катышты. 16 жаштагы швециялык активист Грета Тунберг аларга кайрылып, жаратылышты коргоого жетиштүү чара көрбөй жатканы үчүн сындады. Анын айтымында бийликтегилерди акча жана экономикалык өсүш гана кызыктырат.
This is all wrong.
Баары туура эмес кетип жатат. Мен азыр бул жерде эмес, океандын ары жагындагы мектепте болушум керек эле. Сиздер бизге, жаштарга үмүт менен карап турасыздар. ушуга кантип дитиңер барат? Сиздер өзүңүздөрдүн куруу сөзүңүздөр менен менин кыялымды, менин балалыгымды уурдадыңыздар. Менин жалгыз өзүм үчүн болсо, анда бул эч нерсе эмес эле. Бирок адамдар жабыркап жатпайбы? Адамдар өлүп, бүтүндөй экосистема кыйрап жатат. Биз жапыр жок болуунун алдында турабыз. Сиздердин айтканыңыздар болгону акча, дүйнөлүк экономикалык өсүү тууралуу жомоктор. Ушуга кантип дитиңер барат?
Грета Тунберг жума күндөрүн келечекке арнайлы аттуу кыймылды жетектейт жана дүйнөнүн булуңгурчундагы телетеңдиштерин экологияны сактоого чакырып келет. Ал саммиттеги сөзүндө дүйнө лидерлерине кайрылып, ушуга кантип дитиңер барат деген сөздү 4 жолу кайталады. Бирок анын чакырыгын АКШ президенти Дональд Трамп укмаксан көрмөксөн болду. Маалымат каражаттары экологияны сактоо боюнча Париж макулдашуусунан чыгып кеткен Дональд Трамптын саммит өтүп жаткан жерге келгенине көңүл бурушту. Бирок Трамп сөз да сүйлөгөн жок. Кийин бир залда жакын турган швециялык активист кызды көрмөксөн да болду. АКШ президенти журналисттердин саммитке эмнеге келдиңиз деген суроосуна гана кыскача жооп берди.
Мен таза абанын жана таза суунун жактоочусумун. Муну бардык өлкөлөр биригип жасашы керек. Бул абдан, абдан маанилүү.
2015 жылы Парижде кол коюлган макулдашууга ылайык, 2025 жылга чейин абага чыккан уулуу газдардын көлөмү 26-28% азайышы керек. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп Париж келишиминен чыгып кеткен. Улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш саммитте чакырыктарга кулак салууга үндөдү.
Эгер биз жаратылышты алдайбыз деп ойлосок, анда өзүбүздү алдаган болобуз. Анткени жаратылыш дайыма өз жообун берет. Ал эми бүт дүйнөдөгү жаратылыштын жообу оор болот. Убакыт өтүп жатат. Бирок азыр да кеч эмес. Келгиле, даанышман лидерлерге, диний жана бизнес ишмерлерге өзгөчө көчөгө чыгып, биздин табиятка карата мамилебизди өзгөртүүнү талап кылып жаткан жаштарга кулак салалы.
Европада климаттын өзгөрүшүнө каршы жүрүштөр былтыр жайдан тартып күчөгөн. Анын башында 16 жаштагы швециялык активист кыз Грета Тунберг туруп жатат. Ал Европа жана Британ парламентине кайрылуу жасап, Рим папасы Франциск АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен жолугушуп, бир топ сыйрыктарды алды. Ал эми Time журналы активист кызды дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине киргизди. Ал эми ушул сентябрь айында болсо, Amnesty International укук коргоо уюму өспүрүм кызга Абийир элчиси деген наамын ыйгарган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктурубузду маек менен улантабыз. Нур-Султан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков бул жеңиштин артында эбегейсиз эмгек турганын айтты. 26 жаштагы Айсулуу эгемен Кыргызстандын тарыхында спорттун олимпиадалык түрү боюнча дүйнө чемпиондугун жеңген алгачкы спортчу. 2020 жылы Токиодо өтчү Олимп оюндарына катышат. Нурбек Изабековду кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты.
Саламатсызбы, Нурбек агай, биздин студияга кош келдиңиз. Сизди биринчи кезекте Айсулуу Тыныбекованын жеңиши менен куттуктайбыз. Бул кыргыз эли үчүн абдан чоң жеңиш болду десек болот. Анан бул жеңиштин артында кандай кыйынчылыктар турду?
Саламатсыздарбы. Албетте, бул жеңиш оңойго турган жок. Айсулуунун спортко келгенден баштап жалпысынан 10 жыл болду. 10 жылдын ошол 9 жыл жалпысынан 9 жыл убакытты биз ошол Айсулуу менен бирге талыкпас аябагындай чоң эмгекти жасадык. Убактыбыздын баары дээрлик ошол килем үстүндө ошол машыгууларды өткөрүп, командировкаларга, спорттук командировкаларда жүрүп, ошол жогорку баягы деңгээлдеги эмгектин аркасынан ошол ийгиликке жеттик. Айтып кетиш керек, аябагындай кыйынчылыкка турду. Айсулуу көптөгөн жаракаттарды алып, көптөгөн тоскоолдуктар болду. Анан баягы спортто бул закон ченемдүү нерсе. Спорттук травмадан кайтадан эле калыбына келип, кайтадан ошол чоң машыгууларды өткөрүп, айтып кетиш керек мамлекетибизге жана күрөш федерациясына жана өзүбүздү колдоп жүргөн жалпы колдоочуларыбызга мен ыраазычылык айтып кетем, жалпы кыргыз элине ыраазычылык айтып кетем. Ошол ийгилик баарыбыздын баягы биргелешип жасаган иштин негизинде ошол алтын медалды биз бүгүнкү күнү Кыргызстандын эгемендүү болгондон бери 29 спорттун түрлөрү, бул олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча эң биринчи алтын медалды жарата алдык.
Саңсыз ушу мамлекет тарабынан дагы колдоо болду деп атпайсызбы? Кандай колдоо болду да? Себеби баары бир эле жеке ишкерлер азыр айтчук атпайбы? Мен алып бардым айсылымы дегендер да болуп атат да, менин акчасы бердим дегендерчи.
Туура, бул айтып аткан сөздөрдүн негизи бар. Эми жалпысынан бизде мамлекет, эң негизгиси мамлекет бизде ошол спорттук баягы командировкалар болот, спорттук машыгуулар болот, ошол каржыланган негизги каржылоо мамлекеттен кетет. Андан тышкары ошол Азия оюндарында жана ошол чоң ийгилик жаратып келген убактарда мамлекет тарабынан ошол премиялык түрдө акчалай сыйлыктар тапшырылат. Ошолордун баарын баягы мамлекет спортчуларга мотивация берип турат. Мына бүгүн дагы Кудай берсе ошол дүйнөлүк чемпионаттан кийин дагы ошондой нерселер болот деп биз үмүттөбүз. Анткени бул спортчуга аябагандай чоң түрткү берет, ишенич берет. Спортчулар деле баягы бир мотивация болсо ошол ийгиликти жарата алат. Исаева, Динара Шертаевнанан тышкары башка дагы бир белгилүү инсандар ошол Айсулууга ошо Toyota центрден жаңы машине белек кылышкан, ошо дагы бирден бир аябагандай түрткү болду. Анткени спортчу ушундай белек алса, бул дагы ишенип дагы ошол бийиктик нерселерге жаратсам экен дагы мен адам, спортчу дагы адам, дагы ошол жакшы жашасам экен, ушундай ийгиликти көргөзсөм мага мондай нерселерди берет экен, белек кылып ошол мотивациянын негизинде жаралган нерселер булар.
Анан спортчу демекчи, Айсулуу азыр жылдыз болуп атат, баарыбыз аябай ага колубуздан кандай сый көрсөтсөк ошондой көрсөткүбүз келип атат да. Анан бул жерде сиз дагы барсыз да, анын аркасындачы. Сизге кандай мындай бир мотивация бар?
Эми мага деле ошол өкмөт тарабынан деле кайтадан ошол Азия, мына өткөнкү Азия оюндарында жана ошол эле Бразилия оюндарында баягы спортчунун көрсөткөн баягы орундарына, көрсөтүшүнө жараша бизде мамлекеттен премиялык түрдө акчалай премиялар бекитилген. Алардын өзүнүн баягы эгер спортчу 100% алса, анын 50% баягы тренерге тиештүү, анын ошол 50% баягы жеке машыктыруучу жана ошол улуттук курама команда машыктыруучунун арасында ошол бөлүнөт 25%. Ал эми Айсулууду мен өзүм баягы жеке машыктыруучу дагы, анан улуттук курамнын машыктыруучу катары да Айсулууга мисалы 100% премия тийсе ошонун 50% мага берет. Ал бул өкмөт тарабынан. Андан тышкары ошол эле күрөш федерация тарабынан, ошол эле өзүбүздүн ишкерлер тарабынан да алардын өзүнүн ниетинен чыгарган, өзүнүн баягы көңүлүнөн чыгарган сыйлыктарды берип турушат. Ал эми жанагы жогоруда айтып кеткендей мамлекет тарабынан, андан тышкары баягы почетный грамота, эмгек сиңирген баягы физкультурада эмгек сиңирген работник физической культуры деген ошондой нерселерди мен өзүм убагында алган сыйлыктарды мен ага дагы ыраазычылык айтып кетишим керек.
Негизи эле ошо спортчу менен иштеш кыйын болсо керек, машакаттуу болсо керек. Жасабайм мунуңду деп таштап кетип калган күндөрү болобу? Эмне кыласыз ошондо?
Эми ал ошол нерселер болот. Анткени спортчу дагы
эркелеп деген
ар кандай эркелеп кетет, кеч кечте ойно туура эмес нерсе келип калат, кеч кечте баягы алар деле баягы бир жерге барып көңүл ачкысы келет.
Нур Султан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынган Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабековдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Бактыгүл Чыныбаева узатты. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыктар. Оу стордо гана Honor смартфондорунун бардык моделдерине супер акция. Өзүң таңда. 10% кэшбек же баштапкы төгөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда. Өзүңө Honor таңда. Сага смартфон керек, сага Остор керек. Толук маалыматты Остор чекиткичи сайтынан жана 0705-007-000 номери аркылуу алса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 25-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания 4,5 000 кишиге үй алууга жардам кылды, бирок дагы 4,000 ашуун адам кезекте турат. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага кайрылабыз. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу жана журналист Байма Сутенованын тегирменчи кемпир аңгемесине талдоо салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурма Атаф амандашып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешева тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Буга 2020-жылы боло турган шайлоодо Трамптын ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен Украина бийлигине басым жасалып жатканы тууралуу маалыматтар себеп болгону айтылды. Андан бир аз мурдараак Трамп Зеленскийге Байден тууралуу иликтөө жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын айткан, бирок муну басым катары кабыл албоого чакырган болчу. Койташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Мындай чечим депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранованын пикирин угуу сунушуна байланыштуу буга чейинки отурумда кабыл алынган болчу. Комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Карайымкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аларга кат жөнөтүлгөн, бирок жыйынга келер келбеси азырынча белгисиз.
Жогорку Кеңешке биз кат жөнөттүк, ошого көрүп жай карап бергенге ташчырга, анан кийин Карамушка менен Кудуранова дагы мошот маалымат берүү боюнча. Эми ал кишилер эми келсе болот, келбей калса айта албайм.
Буга чейинки отурумда эки депутат айым Койташта болгон окуялардын чордонунда жүргөнү, алардын маалыматы менен пикири комиссия үчүнүн маанилүү экени айтылып, кезектеги жыйынды Жогорку Кеңешке барып өткөрүү чечими кабыл алынган болчу. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошов жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматке курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан 20 сентябрда атайын кызмат ал жумуштан бир нече себеп менен алынганын тастыктаган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө олуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими, деди Трамп. Жакынкы чыгышта абал 14-сентябрда күчөгөн Сауд Аравиясындагы мунай заводдоруна урулган ракеталык соккуу үчүн АКШ жана Европа мамлекеттери Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келе жатат. Бүгүн Бишкекте жаратылыш коруктарынын жана мөңгүлөрдүн кол тийбестигин талап кылган акция өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын уюштуруучусу тарыхчы Элери Битикчи кабарлады.
Мөңгүлөр бузулуп атат, анан бүт жакта ушу тоо кең компаниялар биздин жаратылышыбызды талкалап атат, ошого каршы чыгабыз деп атабыз.
Акция Жогорку Кеңештин имаратынын жанында өтөт. 1-май райондук соту сентябрдын аягына чейин жарандардын тынчтык чогулуштарына тыюу салган болчу, бирок активисттер акциясын баары өткөрөрүн айтууда. Алар белгилегендей, адамзаттын, илбирстердин, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн келечеги экономика жана саясатка байланыштуу эмес. Менде мына ушул жаңылыктар эрнис.
Рахмат, Рахат Кеңешова топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Мамлекеттик ипотекалык компания соңку 4 жыл аралыгында 4,5 миң кишиге үй алууга көмөк кылды. Бирок дагы 4 миңден ашуун адам кезекте турган бойдон калууда. Калгандарында турак жай менен камсыз кылуу үчүн мекемеге кеминде 8 миллиард сомдой каражат керек. Жыл башынан бери кыргыз өкмөтү компанияга 500 миллион сом берген, а германиялык уюм 10 миллион евро бөлгөнү турат. Каражаттар толук чечилбегенден улам президент убада кылган 6% насыя да бир аз кечеңдөөдө. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн ушул темага токтолобуз. Анда дароо эле мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, үй алып, көптөн күткөн кыялын ишке ашыргандардын баяны менен кеп баштайлы. Алардын катарында Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Бакасова да бар. Ал өзү мамлекеттик ооруканада дарыгер болуп иштейт жана маянасынын жетишсиздигинен улам көп жылдан бери үй ала албай келген. Эми ипотекалык компаниядан жылына 8% үстөк менен насыя алып, өз үй өлөң төшөгүнө ээ болду.
Это была голубая мечта наша.
Ушул райондон үй сатып алуу биздин кыялыбыз болчу. Мына өкмөттүн президенттин колдоосу менен акыры жеттик. Мамлекеттик ипотеканы 15 жылга алдык. Албетте ага чейин да жаап койсо болот. Азыр айына 22 миң сомдон төлөп жатабыз.
Ушундай эле жеткиликтүү турак жай программасынын алкагында үй алгандардын ичинде Оштогу дарыгер Уланбек Токтоконов да бар. Ал алган насыясына бир бөлмөлүү батир сатып алды. Токтоконов журналисттерге берген маегинде мурда батирге төлөгөндөй эле каражат кетирип жатканын айтты.
Негизи Ошто квартиралар билесиздер да, 2 бөлмөлүү квартира 10 миң болсо, эми семейныйлар үй бүлөлөр үчүн азыр бул жерге деле 10 миң төлөйбүз айына. Бирок эми жылдан жылга өзүбүз өтө турган квартира.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алгандар быйылкы жылдын эле жыйынтыгы эмес, 4 жылдын жыйынтыгы. Аталган мекеме негизделген 2015 жылдан бери алар 4,5 миңдей кишиге үй алууга жардам бере алды. Турак жай алгандардын көбү негизинен Чүй облусуна жана Бишкек шаарына, эң азырагы Баткен жана Талас облустарына туура келет. Калган облустарда кайрылгандарына жараша алгандар бар. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова Азаттыкка буларды айтты.
Бүгүнкү күндө активный 4455 заемщик бар да, клиенттер бар. Буларга берилген кредиттердин жалпы остатыгы бүгүнкү күндө көлөмү 4 миллиард 458 миллион сомду түзөт. Ушунча кишиге берилген. Бул демек 4455 үй бүлө үйлүү болуп калды. Үйү жок үй бүлөлөр үйлүү болуп калды. Десиз, биз бул программанын негизги максаты, негизги багыты именно үйү жокторго жардам берүү, ошолорду үй менен камсыз кылуу, үй алганга каражат менен камсыз кылуу да.
Кеп болгон 5 миллиард сомго жакын каражаттын 500 миллион сому быйыл жыл башында бөлүнүп берилген. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын директору Абжапарова түшүндүргөндөй, алар ушул убакытка чейин анын 400 миллион сомун берип бүтүштү. Ал ушундай эле жыл аягына чейин президенттин колдоосу менен дагы 500 миллион сом бөлүнүп берилиши мүмкүндүгүн кошумчалады. Мындан сырткары Германия Өнүктүрүү банкы Кыргызстанга турак жай программасын колдоо максатында бөлүп бере турган 10,5 миллион евро гранты да көңүлдө турат. Ал колго тийсе тизмедеги калган адамдарга да кезек жетет. А тизмеде үй алам деп жазылгандар кайра эле 4 миңден ашык адамды түзөт. Алардын алды 1-2 жыл мурда жазылганын айтышса, келери баштапкы салымдарында төгүп, ошого карабай насыя ала албай жатканын айтып келишет. Алардын арасында атын атоону өтүнгөн бишкектик жашоочу кезеги утуруу артка жылып келатканын даттанды.
Биз былтыркы жылдан ушу мамлекеттик ипотекалык компаниядага ипотекага үй алуу үчүн атайын арыз жазганбыз. Ошо 1 жылдан бери жыйынтык болбой атат да. Бизге очередь жетпей жатабы же башка адамдар бир кайсы бир жолдор менен тааныш бийиштик менен алып кетип атабы, бул жагы бизге караңгы болуп калат да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова өзү мекемеге келгенине 3 ай эле болгонун айтып, мурдагы учурларга комментарий бере албасын айтты. Ал өзүнүн учурунда мындай аракеттерге жол берилбесин белгилеп, күмөн саноолорду жок кылуу үчүн ар бир адам өзү көрө ала тургандай электрондук тизме түзүлүп жатканын билдирди.
Буга чейин кандай болгонун чындыгында мен сизге азыр так айта албайм. Бирок мындан ары андай болбош үчүн, андай негизи андай даттануулар болбош үчүн дагы жалпы процесс мына прозрачный, түшүнүктүү, баардык ачык айкын болуш үчүн, бат болуш үчүн азыр ушул Германиялык банктын каржылоосунда техникалык жардамы бар 500 миң. евро. Ошонун алкагында электрондук очередь деп коет, электрондук порталды ишке киргизген атабыз. Азыр ошонусун тыгыз иштеп атабыз. Бул портал, электрондук портал ишке кирип калса буюрса, бул жерде электрондук эле регистрация болот. Сиз мисалы үйүңүздөн чыкпай эле регистрация болуп кирип өзүңүздү регистрация кылып, ал жерден кайсы продуктту тандап, өзүңүзгө кайсы туура келер эмесин, мисалы керектүү продуктту тандап аласыз, ошо условияларын билесиз, кайсы жака барарыңызды да көрсөтүлөт мисалы. Анан ошол эле электрондук порталда жана түндүк системасына уланат дагы көп маалыматтар автоматтык түрдө тартылып мисалы өзү келет мисалы.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыялары 14 банк аркылуу берилет. Эгер каражаттар дагы түшсө, дагы 1-2 банк кошулушу мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын алгачкы жылдары насыянын үстөгү 12-14% болчу. Акыркы жылдары анын көлөмү 7-9% чейин төмөндөдү. Бирок төмөндөгөндөн кийин да насыялууга мүмкүнчүлүгү жетпей жаткан мамлекеттик кызматкерлер, коомчулук жана депутаттар көп сындап келишти. Бул маселени көп көтөргөн Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова Азаттык менен Байегинде мамлекеттик ипотеканын пайыздык шарттары жөнүндө буларды айтты.
Эгерде ошол ала турган үйдүн суммасын дагы депозити деп коет, ошо депозити болгондо ошо депозиттин 30% төлөшкөн адамга 7% берет деп. Ал эми 20% төлөгөнгө 8% берип 10% жалпы үйдүн суммасын төлөгөнгө 7% берет дегенде, эми мындай деген сөз 30% белги мугалимдер же жакын үй бүлөлөр төлөй албайт да. Ошол үйдүн 30% ошо аны колунда барлар төлөй алат. Колунда барларга ошондо колунда барлар 7% алат экен дагы, ал эми колунда жок араң эле 10% төлөгөндөр кайрадан кымбатыраак алышат экен да.
Эл өкүлү ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайыздык шарттардан башка да жагдайлары мамлекеттик жумушта иштеген кызматкерлердин колун бууп жатканын белгиледи.
Мамлекеттик ипотекалык насыялар кредиттер негизги максаты бул ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эмгек акысы төмөндөргө, например мугалимдерге, медиктерге, ошолорго берилсин деген максатта берилген да. А бирок анын бере турган жолдоболору абдан туура эмес болуп берилип калган, кайрадан колунда барлар үчүн болуп калган. Себеби дегенде алардын пайызынын эми түшүрөбүз деп сунуш бергенбиз, 6% түшүрүш керек деп аларда мындай деп жобо жазылып калган. Биринчиден 3 категорияга берилсин деп, үй сатып алса берилсин деп неме алган, анан кийин үйүнү кеңейтип алса деп, а бириги жер сатып алууга берилбей турган болуп калган, үйү жок болсо берилбей турган. Байка адамдарга ыңгайсыз шарттар кайра түзүлүп калган да,
деди парламенттин депутаты Карамат Орозова. Баса мамлекеттик ипотекалык насыялардын пайызын азайтуу боюнча сунушту президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башына келгенден бери айтып келе жатат. Былтыр күздө Чүй облусунун Кемин районунун тургундары менен жолугушууда муну ал дагы да ырастап, үстөк пайызды 6% чейин төмөндөтүүгө болорун айтканы бар.
Ипотека боюнча айткамын ал боюнча болуп атат, азыр кичине солгундатыптыр, акча азайтып кичине. Бирок бул боюнча дагы мына азыр башта 3,700,000,000 3,400 кредит берилди, бирок аз, өтө аз, муну көбөйтүшүбүз керек. Биз айтканбыз, бир эле мугалим врач эмес, бүт кыргызстандыктарга таркаш керек. Муну мына 14% башталган, кийин 8% түштү, азыр эми 6% каралып атат. Бул абдан кыйналган катмарга гана 6%.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарованы кабыл алган учурда да президент Сооронбай Жээнбеков бул идеясын бир нече жолу сөз кылды. Акыркы жолу быйыл 12-сентябрдагы жолугушууда мамлекет башчы жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жана ипотекалык насыялоо системасын талкуулашты. Президент жарандарды төлөө мүмкүнчүлүгүн эске алып, ипотекалык насыяны жеткиликтүү кылыш керек экенин белгиледи. Ошондой эле ипотеканын пайыздык ченин төмөндөтүүнүн жолдорун кароону сунуш кылды. Президент Жээнбеков бул жөнүндө эл алдында жана компания жетекчисине бир нече жолу айтканы менен насыялар качан 6% үстөк менен бериле баштайт белгисиз. Бирок мекеме бул практика жыл аягына чейин ишке ашат деп ишендирүүдө.
Ошондо президент айткан 6% качан ишке кирет так?
Жылдын аягына чейин сөзсүз кирип калат. Мен сизге азыр так датаны айтпай эле коеюн, жылдын аягына чейин сөзсүз кирет.
Деди мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова.
Элдик экономика уктуруусу.
Белгилей кетчү жагдай, быйылдан тарта мамлекеттик мекемеде иштебеген жарандарга да ипотекалык насияларды берүү массалык түрдө өрүш алмак. Ал учурда азыраак ишке ашканы менен толук түрдө жолго коюлбай келет. Мунун биринчи себеби катары кайра эле каржы маселеси экени белгилүү. Бирок азаттыктын булактары мамлекеттик ипотекалык компания нарында курган турак жайга байланыштуу, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы козгогон кылмыш ишине байланыштуу ипотекалык насия берүү артка кетип жатканын билдирген. Финансы полициясы тергелип жаткан иш боюнча кенен маалымат берген жок. Азаттык радиосу менен маегинде мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Илмира Абжапарова да фактыны иликтөө жүрүп жатканын төгүндөгөн жок. Бирок ал иштердин кечеңдешин башка себептер менен байланыштырды.
Ал эми өзү менен өзү жүрүп атат, кандай десем. Ал эми курулуш иши, баягы кылмыш иши чындан да козголгон, каралган, аны счетный палата келип текшерген, туура ал болуп атат. Бирок курулуш иштери аны менен токтоп калган жок. Болгону кышкы убактарда бир аз токтотулуптур, себеби погодан условияга жараша. Жалпы ишибизге задержка алганы бул баягы биз каражаттан эле көз карандыбыз да. Бүгүнкү чейин Бишкек кандай десем бюджет менен колун карап келдик. Плюс могу германиялык банк менен аябай чындыгында чоң иш жүргүзүлүптүр. Муну айтыш керек да, сөзсүз. Мурдагы жетекчи деле аябай чоң иш жүргүзүштүр. Себеби бул немецкий банк менен аябай тыгыз мамиледе болуп көптөгөн сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул да аябай чоң иш да. Поэтому бул эми азыр ошол жүргүзгөн иш бүгүнкү күндө эми буюрса эми үзүрүн кандай десем берген атат да.
Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания Нарын шаарында куруп жаткан турак жайдын чарчы метри 39,000 сомду түзөрү парламентте кеп болуп депутаттардын сынына кабылган. Компания Нарындын жер шарты ыңгайсыз болгондуктан 60 патирлүү үйдү куруу аларга кымбат түшкөнүн, ошол себептүү кымбатыраак сатылуу ыктымал болгонун билдирген. Бирок жергиликтүү мамлекеттик мекемелерде иштегендердин көбү турак жайды ала албай турганы белгилүү болуп, аны бюджеттик мекемелерде иштебегендерге сатуу керектиги айтылган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын эсебине ылайык, ушул тапта 240-250 миңдей кыргызстандык менчик үйгө муктаж. Бир нече мүнөт бою элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстөө менен уланталы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Пакистандын чыгышында күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынды. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринен биргелешкен машыгуусу уланат. Уктурубузду улантабыз. Бул жарыкчылыкта камкордукка балдар менен карылар өзгөчө муктаж. Бирине 5 баланы багалат. А 5 баланын жалгыз энесин жакшылап багып баркына жетиши кыйын. Жазуучу жана журналист Байма Сутенованын тегирменчи кемпир аңгемесинде мына ушул турмуштук жагдай сүрөттөлгөн. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн Бекташ Шамшиев улантат.
Калыйман эне карыганда кур болуп, келинен таяк жеп, уулунан суук сөз угуп, жалдырап төрт дубал ичинде жатып каларын ойлогон деле эмес эле. Келечеги кандай болору жөнүндө акыл калчап ойлонуп отурушка убакты сааты деле болбоду. Жашоо турмушу аз-аздан оңолуп келатканда согуш башталып, эки уулу менен күйөөсү кан майданга аттанышты. Колунда калган 5 баланын түйшүгү деле оңой эмес болчу. Күн түн дебей жанын жаңгыруп, мына ушул балдары деп эмне гана жумуштар жасабады. Ушунча мээнет кылдым эле деп кийин ал бир да бирөөнү арызга отурбады. Балдарына нааразылыгын билдирбеди. Убакыт деген билинбей өмүрдү жеп, бир кездеги мээнеттен качпаган кемпирди төшөккө жыгып, өзү жебей балдарым жесин деп өнтөлөгөн баласы Авир Иманын аракка алмаштырып, анын тажаалаялык кайненесин кандай да болсо жок кылуунун аракетине киришип калган. Акылы тайка аялдын оюнда кайненесине тамак бербей, бок жинин аралаштырып короз калтырса сасы бирип жатып өлмөк. Азноолок малы менен эски үйүн ээлеген уулу апасынын абалы менен иши жок. Кайсы жерден арак чыгат деп ачкыл суунун артынан түшүп алган. Ал апасын жалгыз өзү гана карап жатканын милдет кылып, шаарда жашап жаткан бир туугандарына нааразы. Бири да энеси төшөккө жатып алгандан бери көргөнү келишкен жок. Ушундай да таш боор бала болобу? Суанго мейли, ичсин, энесин карабасын, үйнөн кууп чыкпай, көчөгө чыгарып койбой, багып атпайбы. Энеси баарына бирдей мээримин төгүп, эрезеге жеткирбеди беле. Кемпирден абалы оролошуп, ачкалык алын кетирип, балдарынан үмүтүн үзүп, акыры келчү ажалын күтүп калган. Ажал дегенин каалаган убагында келе калчу нерсе эмес экен. Пенде баласы жарык күндүк көргөнүнө ыраазы болуп, жөндөн жөн эле өз жанын кыйганга барышы кыйын. Арылыктан да ачкалыктын азабын тарткан кемпир улам бир жан башына оодарылып, бир бөлмөдө жалгыз, жашоосуна да, өлбөй жатканына да, өзүнө да нааразы.
Окуу ий, өлгүңдү көрөйүндүн жанын болот деп койгонбу? Наалый бутун карыштап анан оңолду. Тарамышы жанар менен оозуна кара суу келип, көңүлү караңгылады. Кемпир ачык эле. Анан кайсалап жатып, төшөгүнүн алдынан насвай салынган чакчасын тапты да, алаканына элеп салып, эрдине коюп кымтыды. Ачкан эмеге насвай катуу тийип, эс масабалда оо бир топко жата берди. Күн жалган түш болгон убак. Бурмакан жалгыз уюнун сүтүн сепараторго тартып бүтүп, чайга отурду. Күндө бул убакта небак башка тиричилигине карачу эле. Бүгүн болсо мынтип жалган түшкө чейин чай да ичелек. Чай үстүндө Бурмакан маңдайында отурган балдарына каарын төктү. Тамак ичкенди унутпа, каймак жегенди унутпа, анан уй тозгонду унуткула. Өлгүңдү көрөйүн жатып ичерлер. Мен кимиңерге жетишем? Аракеч атаңаргабы же өлбөй жетпей чирип жаткан энесинеби? Оюңдан омурткасы сынбаган силергеби?
Бурмакандын буркан шаркан түшкөнчөлүк бар эле. Өлөк деген кайнэсинин жаныбек окшойт, жакынырда бул жарсылыкты таштап кетер кейпи көрүнбөйт. Арактан баш чыкпай калган күйөөсү бир ирет жини келип, аны жыгытасың деп өлөрчө токмоктогон. Ошондон бери ачуусун кемпир менен балдарына чыгарып, зары бетине чыгып, жинденип жүрөт. Өлөйүн деген кемпирге небереси бир сындырым нан алып кирген экен, ансын көрүп калып, үлдүргөн кемпирдин колунан жулуп алды. Өлө турган мастенге нандын эмне кереги бар?
Жеген тамагын кайра чыгарын билесиң бе, карган шайтан? Кыздарым, кыздарым деп коет. Кыздарыңдын так чирип жатканыңда бир басып келбейт. Экөөнүн ортосунда мындай кагылыштар күндө болбосо да, күн алыстап болуп тургандыктан кемпирдин да тили чыгып калган эле. Тузум ургур, тузум ургур. Секелек кезиңден келиним дебей, кызын деп бапестедим эле. Бир күн алдан тайсап, ит көрбөгөн кордукту көрсөттүң. Ылайым эле келиниңден мага жасаган мамилеңди көрүп, ыйманың айтылбай калсын. Кемпир калчылдап өңөлөттөн кетти. Оозунан ак көбүк чыгып, көздөрү заардуу. Муса Кайрат, кайдасыңар кулундарым? Ала жаткыла энеңерди. Ушул кордукту көрбөй өлсөм эмне кокуй? Бурмакан эшикти тарс жаап чыгып кетти. Алжыган кемпир дабышты эч сезбей, эс масабалда тээ согушта кайтпай калган эки уулун, күйөөсүн көрүп, аларга арыз арманын айта берди. Бир чыны чай бармак башындай нан менен кемпир ал күнү кеч киргизип таң атырды.
Ушундай турмуш, аягында көргөн күнү баары бир ушундай болот экен. Эмнеге каражанын карчуруп иштеди экен. Балдарым деп кажынды экен. Балдарынын кимиси азыр апасын эстеп абалын сураганга жарады. Баары кетишти го. Күйөөсү менен эки уулун кан майданга узаткандан кийин өлүп алса, бул азапты көрбөс беле. Калыйман эненин чөр баскан колу кандай гана жумуштар жасабады. Кан майдандан кайтпай калган кайрандарды эстеп кайгырып, жалгыз өзүнүн колун кураган беш баласын ойлоп, күн түн дебей тытынып, машак терди, сууга сугарды. Суу кечип жүргөндөн бели сыздап, куяң болуп, азапты тартканына кайыл, иштеп, урунуп, беринип жүрдү. Ушу балдарым нандан өксүбөсүн деп, күйөөсүнөн калган тегирменди иштетип, бети башы ак тоскок болуп иштеп жүрдү. Ал кезде элдин турмушу тегирмен менен болчу. Тегирмен ташын чегип, аны ордуна коюп, эки мышканы күрүлдөгөн тегирменди аял башы менен токтотпой иштетип турду. Тегирмен жанындагы тайпанга эгинин эгип, чычырканак баскан талаада малы жайылып, жашоо турмушун тыңдап алганычы. Кийин балдарынын улуусу Суран Токойчунун окуусун Алматыдан окуп, ошол жактан Орустан аял алып келди. Кичүүсү Субан Жыргалаң сактасында иштеп жүрүп, өзүнөн 4-5 жаш улуу бир кызы бар келинге үйлөнүп алды. Кыздары күйөөгө тийип кетишти. Колундагы кичүү кызынын секелеги боорукер небереси менен карылыкка моюн бербей, күйөөсүнөн калган эски үйүндө бир азыраак мал күтүп алды. Ошентип өзү менен өзү тирилигин жөндөп жашай бермек. жашоо турмушу кыйындаганда эки уулу атасынан калган эски үйгө көчүп келишип, тиричилиги чынында өзгөрүлдү. Колундагы жээни мектепти аяктап шаарга окууга кетти. Калыйман кемпир Бурмакан деген тажал келиндин колуна ошондон баштап түштү. Ага чейин анын жашоосу жакшы эле. Колхоз ирденип, элдин жашоосу оңолуп калган болчу.
Бош отуруп көнбөгөн эме бат эле огородуна картошка айдап, үйүнүн тегерегин жашылдандырып, короо жайын оңдоп алды. Пенсиясы тоокторунун жумурткасын дүкөнгө өткөрүп, чай тузга кардар эмес. Кийим кечекти болсо, ар бир келген сайын кыздар ала келишет. Отунду суран түшүрүп берет. Ун субандан. Эми айылдагылар Калыймандын бактысына суктанышат. Жылаң аяк сугат сугарып, түнү тегирменди иштетип жүрүп, жетимдерин жетилтип деле. Мына эми убайын көрүп отурат. Дешет чогулуп отурган жерден. Арадан жылдар өтүп, мезгил Калыймандын чачын күмүш түскө боёп, күзүндө жөргөмүштүн желесиндей болгон бырыштарды берген. Карылыкка моюн сунбайын деген менен улгайып эле калган кези. Баягы аңгыраган короо жай жок. Эки бөлмөлүү эски тамдын маңдайында дүпүйүп бак жакка оронуп заңгыраган алты бөлмөлүү үй. Муну суан салган. Огороддун аяк ченинде жалаң карагайдан ашталып, балкону боз учук тоосун караган бийик эки кабат үй бул сурандыкы.
Калыйман кемпирдин тынч турмушу өткөн кылымдын 70-ci жылдары көл кылаасын каптаган зилзала жер титирөөдөн кийин мурдагы калыбына келбеди. Апаатта жыгачтан бекем салынган сурандын үйү бузулбай, сурандыкы жараксыз болуп калды. Жер титирөөдөн аз өтпөй сурандын кызматы жоролап, облус борборуна көчүп кетти. Үйдөн да тегирменчилик иштен да ажырап калган суан кычкыл суунун артынан түшүп, жаман адатка аялын да көндүрүп салды. Келини кызып алганда кайненесин каарып, кийинчерээк ачуу сөз эмес колу да тие турган болду. Тажал аялдын кемпирдин жашоосун тирүүнүн тозогуна айландырып салганын кошуна колоңдору билишчү. Бирок Бурмакандын тилинен коркуп, алардын бир да бирөө калы сөзүн айтууга жарай алышпады. Айрымдарына бул иштин аягы кандай болуп бүтөрү кызык болчу. Ошондой күндөрдүн биринде Суандын үйүнүн алдына жеңил машиналар токтоп, кемпирдин шаардагы балдары чогулуп калышты. Кошуналар бир иш болгону сезишти, бирок алардын бир да бирөө Суандыкына басып келген жок. Окуянын чоо жайын сураганга жарашпады. Аларды таңдандырганы буркан шаркан түшүп турчу Бурмакандын жүзүндө күлкү алып, үй ичин тазалап, конокторду жайыл дасторгон тосуп алганы болду. Үй ичи жанданып, кошуна бөлмөдө бака жака күчөгөнүн кемпир деле туйду. Бирок балдардын бирөө да анын үстүнө киришпеди. Балдары эмне үчүн аларды зарыл иштерин таштатып, шашылыш чакыруунун себебине кызыгышты. Бир туугандарды чогулткан Суанды ылжып мас болуп жаткан жерине тракторго салып, айылдаштары алып келип таштап кетишти. Кемпир келген балдарын көргүсү келди. Аны менен келгендердин иши деле болбоду. Буркулдап турчу Бурмакан Алексей атта күйөө балдардын бирине кемпирдин коюн сойтуруп, дүкөндөн ичкиликти алдырып, дасторконду жайнатып ийди. Эт желип, аягында шашпай экенин чонун чайга түшкөндө Суан телеграмма беришинин жөн жайын билдирди. Баарына өлдү деген энесинин амандыгы жок жерден аларды алаксытып, айылга чакырган Суандын кылыгы катуу тийип, энесин унчукпай бага бербей, мынтип колко кылганы жаккан жок. Балдары арак менен этке күрүкүү болуп турган чагында чүкөдөй кемпирдин жанына небереси келди. Кыйлажыл колунда чоңоюп жакын болуп калган миргездеги секелеги бул кезде бойго жеткен кыз болуп калган. Кемпир ушу небересин жакшы көрчү.
Калыйман жээнине көзүн ындап, төшөгүн ачып, өзү там жака бурулду да ич көйнөгүн көтөрүп жамбашын көрсөттү. Жээни коркконунан кыйкырып жибере жаздап, оозун колу менен баса койду. Тайенесинин жамбашы бүт көк ала. Кээ бир жеринен көгү тарап саргыш тартып, коркунучтуу болуп калыптыр. Көрдүңбү дегенсип башын ийкеди да, оңдонуп жатып шыбыраган үнү менен үрөйү учуп, кумсарып кеткен жээнине айта баштады.
Өлмөдө энесин 7 айдан бери көргөнү бир да жолу келбеген бир туугандар энесин ким багатты талкуулап жатышкан. Байкуш кемпирди кичүү кызы алып кетмей болуп, маселе оңуна чечилди. Байма Сүтөнованын аңгемесине козголгон адеп ыймандык маселенин кыскача мазмуну ушундай. Жазуучу бир үй бүлөнүн тарых аркылуу кыргыз коому үчүн уламдан улам актуалдуу болуп бараткан аялуу теманы ачып берген. Ушу тапта кыргыз коомунда балдары менен ата-энесин таштап алыска иш издеп кеткендер толтура. Кадырлармандар, сиздер жазуучу жана журналист Байма Сүтөнованын тегирбенчи кемпир аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-сентябрь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Саламатта туруңуз.